Assalomu alaykum, sinochi bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti, shu kunda muhojiratda yashayotgan Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Assalomu alaykum Nazrullo. Nazrullo, bugun birinchi navbatda shakarni so'ramoqchiman. Ikki haftadan beri e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekistonda shakar taqchil, ana endi ko'payib qolar deb kutganimiz sari aksi bo'lyapti. Bu saytlardan birida bugun bir informatsiya chiqdi, shakarni bir kilosi 9000 so'm, agar bozor narxida hisoblaydigan bo'lsak bu $3 degani. Pragada $0.5 ham tushib ketadida shakar ba'zida. Bo'lmasa doimiy narxi shu $1 atrofida. Endi bu masalani 2 haftadan beri shakar masalasini enidan ham kirdik, bo'yidan ham kirdik. O'rganmagan jihatimiz qolmadi. Bugun yana siz bilan ham shu shakar masalasini ko'targanim, o'sha 9000 ga chiqdi degan xabar. Siz endi bu 20 yil ishladingiz O'zbekiston radiosida, oddiy fuqarodan ko'ra ko'proq narsani bilasiz. Hokimiyat koridorlarida yurgansiz, biznes koridorlarida yurgansiz. Nima bo'lyapti?
Bilasizmi, bu shakarni narxi haqiqatdan ham har yili O'zbekistonda mana shunday mavsum murabbo qilish mavsumi, meva pishiqchilik boshlanishi bilan shunaqa bir muammo tug'ilishi tabiiy. Lekin hech bir yil bunaqa bir shaklda bu darajada ko'tarilmagan. Buni birinchi savollardan bittasi, bilsangiz, O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiy makon judayam yopiq desak bo'ladi. Hech qanaqa mana shakar olib kiruvchilar bilan shirkatlar, shakar bilan shug'ullanadigan firmalar, shu biznes bilan shug'ullanadiganlarda avvalambor ular o'rtasida bir raqobat muhiti yaratilmagan, erkinlik ma'nosida. Bilasiz, bu bir yil, menimcha bir yildan oshib qoldi baho shakar degan bir tanilgan elda orasida bir firmani boshlig'i bor edi. U ham Dubayga qochib ketdi degan gaplar bo'ldi. Bir ishladi degan ham gaplar bo'ldi. Ishqilib, mana shunaqada kim biznes bilan shug'ullanib, O'zbekistonga bir o'zining bir foydasi tegib, shu raqobat muhiti bo'lgan paytlarda, misol uchun, endi shu qay sohada bo'lmasin, sog'lom raqobat muhiti ma'lum bir darajada yaratib berilgan paytda bunaqa bo'lmagan. Demak, O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiy jihatdan o'ta pastga qarab ketayotganligi, o'ta iqtisodiyotdan o'tirib qolayotganligi O'zbekiston va buning natijasida nimaiki qilib bo'lsa-ki, bu hozir bir bu ham bir shakar bahona bir boshboshdoqlikning bir boshlanayotganligini, shunday bir boshboshdoqlikning bir ko'rinishi, namoyishi desa ham bo'ladi.
O'zi umuman Nazrullo, O'zbekistonda o'sha u yoki bu tovarlarni o'zini egalari bo'ladi, u yoki bu sohani o'zini nazoratchilari bo'ladi deyiladi. Shakarni kim nazorat qiladi O'zbekistonda?
Endi ilgari bir bor edi, o'sha Gulnora Karimova ham shug'ullanadigan gap bor edi. Endi biz, endi o'zim guvoh bo'lmaganligim uchun, bu endi og'izdagi gap edi. Baho shakar degani bo'lardi. Yana shakarlar bilan shug'ullanadigan bir nechta firmalar, shu biznes bilan shug'ullanadigan bir korxonalar bor edi. Qanaqadir ma'noda biznes bilan shug'ullanadigan bir biznes bilan shug'ullanadigan firmalar bor edi. Mana shu firmalarni faoliyatiga ham chek qo'yilib, shularga ham bir nima desak yo'l berilmayaptida. Qanchalik masalan chetdan keltiriladi, men o'zimizda ishlab chiqariladi, o'shalarga bir qanaqadir erkinlik berilsa, shularga bir yo'l beriladigan bo'lsa, menimcha bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu degani, demak, boshqaruv tizgini kundan kunga izdan chiqyapti degan bir bunga bir jiddiy ishora bu.
Endi bu ahvolni bir 3 xil tushuntirmasi bo'lishi mumkin-da. Masalan, birinchisi hukumatni uquvsizligi. Ikkinchisi
boshqaruvdagi uquvsizlik.
Ikkinchisi o'sha qandaydir ko'shtirnoq ichida emasmi, mafiyani shu yo'l bilan ko'proq bir mo'may pul topib olishga qilgan harakati. Uchinchisi xalqda hukumatdan norozilik kayfiyatini uyg'otish. Qaysi biri ko'p haqiqatga yaqinroq?
Bu yerda bilasizmi, hukumatni o'zi hozir gangib qolgan aka. Bu yerda hukumat, mana sizga aytib qo'yay, iqtisodiyotni ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan biron bir tiyin tashqaridan berilayotgani yo'q deyarli hozir. Ishlab chiqarish, masalan, eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish mumkin bo'lgan korxonalarga bir ajratiladigan chetdan kelgan investitsiyani yaqin 10-15 yilda ko'rmaysiz, deyarli yo'q. Mana shu natijasida bilasizmi, hukumat darajasidagi odamlar hozir pulni mana shunday qilishgan, o'sha hukumatni odamlari joylashgan, ayniqsa o'sha shakar bilan bog'liq bozorlarda ham masalan ko'rib turish, qayerda bo'lsa bozor buziladi. Demak, u yerda pul bor, pul qilish masalasi. Eng oxirgi pul qilish yo'li ham shu shakardada hozir ular uchun 4 so'm pul bo'lsa mana shakardan topish. Hukumatda o'tirganlar bilmaydimi? Shu rahbar bo'lib turib, shakar qayerda qancha pulda sotilayotganini bilmaydimi? Boshqarib turgan o'zlari nima qilsin? Chetdan investitsiyalar, ilgarkiga investitsiyalar o'zlashtirilardi, cho'ntakka ketilardi. Endi nima qilsam shu shakardan bir narsa pul qolsa bular. Maqsadi shu. Va bora borgan sari bu tizgin, bu norozilikda bu tabiiy bir nima desak bo'ladi. Tabiiy ravishda bu kundan bu o'zini o'zi yangi pul yo'qotishi deyish mumkin hukumat. Tabiiy ravishda bu haqiqatan ham bu o'zi ham bilmay sezmagan holda nima deydi, shatatsa qilib qoladi deydi-ku. Mana shunaqa bir zanglab qoladi narsalar. Yurmay qoladi. Mana shunaqa vint aylanmay qolayotganligining bir mana shunday bir narsadan darak deb bilaman mana.
Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Boyaroq iqtisodiy erkinlik degan iborani ishlatdingiz. Nazrulla, o'zbekistonliklar erkinlik deganda mana 20 yil jurnalist bo'lib xalqni ichida yurdingiz. O'zbekistonlik erkinlik deganda nimani tushunadi?
O'zbekistonlik bugungi kunda erkinlik deganda erkinlikni esdan chiqarib qo'ydi ham desak bo'ladi aka. O'zbekistonlikni esidan chiqdi bu erkinlik degani. Bu misol uchun huquq sohasida bo'lsin, iqtisodiy qaysi jabhada bo'lsin, so'z erkinligi bo'lsin, yashash erkinligi bo'lsin, mehnat qilish erkinligi bo'lsin, tashqarisiga borib kelish, chiqish, kelish erkinligi bo'lsin, bular hammasini deyarli esdan chiqardi. Va oxir alal oqibat natijasi ko'rdingiz, prezident o'zini atrofidagilarni hatto bog'lab qo'ydi, chiqarmaslik bir ilohiyimiz alohida bir qaror qabul qildi, farmoyish qabul qildi. Bularni ham hatto o'zini ruxsat chiqarmadi. Bu nimadan darak? Bu erkinlikni kundan kunga hatto o'sha ularga ham erkinlik bermay qo'ydi. Endi fuqarolarniki qo'yavering. Kirish chiqish vizasi bermaydimi? Haligacha dunyoda bor yo'q bitta ikkita davlatda qoldi. Bitta O'zbekistonda qoldi. Ikkinchisi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa chiqish vizasini oladimi? Bu erkinlikni esdan chiqarib bo'ldi. Agar shu chiqish vizasi agar bekor qilinsa bor-ku, menimcha O'zbekistonda deyarli aholi qolmasa kerak.
Endi shunaqa deyapsiz-u, shunaqa deyapsiz-u Nazrullo. Lekin O'zbekiston radiosida 20 yil ishlagan jurnalist, dunyo tan olgan ijtimoiy fikrni o'rganish markazi Gallupni xulosalariga zid fikrni aytyapsiz. Mana Gallup bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, o'zbekistonliklarni O'zbekiston aholisini 92% o'z mamlakatida erkinlik darajasi yaxshi degan, erkinlik darajasidan rozi ekanligini bildirgan. 90 aholini har holda so'rovda qatnashganlarni 92%. A sizga teskari gapni aytyapti Gallup. Qanday tushunaylik endi buni?
Gallup qayerdan turib o'tkazgan, qachon o'tkazgan, kimlarni o'rtasida qaysi masalada erkinlik, qaysi matbuot erkinligi bilan umuman erkinlik haqida gapirilganmi, iqtisodiy erkinlikmi, buni bilmadim. Agar men sizga aytaman, agar iqtisodiy erkinlik bo'lganda edi, O'zbekistonda bugun shakar 9000 ga chiqib ketishi mumkin emas edi. Mumkin emas edi. Chunki u bilan olib keladigan, ichkariga kiritadigan shirkatlar o'rtasida raqobat bo'lardi va o'z-o'zidan narxi tushib ketardi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, O'zbekistonda turib agar erkinlik bo'ladigan bo'lsa, men tushunyapman, qanaqa qilib bu qayerda o'tkaziladi, qanaqa parametr, qanaqa kriteriyalar bo'yicha o'tkazilgan ekan? Bu haqda ma'lumot berganmi bu?
Yo'q, Gallup har bir mamlakatda 1000 dan ortiq respondent bilan yoshi 14 dan baland bo'lgan 1000 dan ortiq respondent bilan bevosita suhbatlar o'tkazibdi ekan.
Suhbatni endi kim biladi? Masalan, O'zbekistondan biron-bir misol uchun nodavlat tashkiloti bilan hamkorlik o'tkazdimi, hukumat bilan hamkorlik o'tkazdimi? Agar hukumat bilan hamkorlik o'tkazgan bo'lsa, bu umuman mutlaqo teskari ma'lumot. Hukumat bor joyda, hukumat vakili bor joyda biron odam erkin fikrini bildira olmaydi. U ertaga ta'qib qilinib, albatta u zindonga tashlanadi. Agar teskari. Mana siz yana shuni ko'rib turibsiz. Birgina uylarni buzilishi haqida bir ma'lumotni olish olgan borganligi uchun uni qanaqa ta'qib qilib sud qilishyapti. Mana agar shu erkinlik elatni qaysi bir tashkilotda aytasiz, o'tkazgan bo'lsa, nega bunaqa bo'lyapti? Bu yerda ma'lumot 3000 dollar, 3200 dollarga yarimiga tortyapti-ku. Qani bu yerda erkinlik? Agar jurnalist u mustaqil jurnalist ekan. Endi oddiy fuqaroniki qo'yavering. Oddiy fuqaro agar hukumat vakili bor joyda, hatto mahallani hokimona agar sardori bo'lsa yonida erkin fikr aytarmikan? Yo'q. Bu quloq tegi mening fikrimni yetkazadi deydi. Hech qachon aytmaydi. U nima desa shuni aytadi. Ma'qullaydi.
Demak, ishonmaysiz bu nimaga, ma'lumotlarga?
Yo'q, bu ma'lumot menimcha hukumat bilan hamkorlikda qanaqadir kelishuv asosida o'tkazilgan bo'lsa kerak. Bu hech qachon birinchidan bunaqa tashkilotlar bor, erkin o'tkazilishiga bunaqa hukumat hozir hech bir uchun. Hatto mana ozodlik BBC'ni byurolari ham, Toshkent byurolari yopilgandan keyin qaror qilib, mana ozodlikni birorta bir vakili bilan, muxbiri bilan agar shu tashkilot bo'lganda edi, bu nima desa bo'lardi, real desa bo'lardi. Qanaqa qilib o'tkazadi? Hukumat vakili bilan kelishgan va shular o'tkazgan balkonlarga anketasini bergan. O'zlari borib o'tkazmagan hech qachon. Mustaqil ravishda agar bitta fuqaro bilan yolg'iz o'zi uchun o'tirib gapiradigan bo'lsa, bu narsani ochiq aytadi ular. Lekin mahallani o'rtasida, odamlarni o'rtasida hozir bu yerda shunaqa 37 yillardan battar nima desak bo'ladi, shunaqa davr kechyapti hozir aka.
Yana bir raqamni keltirib qo'yay. Demak, O'zbekiston aholisini so'ralganlarni 92% o'z mamlakatida erkinlik darajasidan rozi ekanligini bildirgan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraganda amerikaliklarni 79%gina erkinlik darajasidan rozi ekanligini bildirgan. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik jurnalist, O'zbekiston radiosida 20 yil ishlagan jurnalist Nazrullo Oxinjonovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Nazrullo.
Salomat bo'ling.